Så Efeserne kapitel 4, vers 7. Hvis nu, at du var general i en krig, og du skulle vælge mellem to grupper af lejesoldater. De her lejesoldater, de stod foran dig. Den ene gruppe bestod af 5, den anden gruppe bestod af 200. Hvem vil du umiddelbart vælge?
200.
De 200. Hvis jeg så fortæller jer, at de 5 er jægersoldater. De er udrustet med det mest topmoderne udstyr, som penge kan købe. Det er meningen, du skal vinde den her krig. Og den anden gruppe, ser du, på 200 mennesker, er babyer i deres blæer med deres sut i munden, der knap nok har lært at kravle endnu. Vil det ændres nogens mening? En smule. Bibelen sammenligner adskillige gange os kristne med babyer, der gerne skulle blive fuldvoksne. Og det er også det, der sker i dag. Der lærer vi, at modenhed er vigtigere end mængden. Modenhed er vigtigere end mængden. Det er jo langt bedre at have 5 jægersoldater, end det er at have 200 babyer. Det kan godt være, at de kan skrige en mand ihjel, det ved jeg ikke, men de vil ikke kunne gøre så meget skade i den her krig, som du skulle udkæmpe. Modenhed frem for mængde. Husk nu, at kapitel 4 indleder den anden halvdel af Paulus brev til Efeserne. Den anden halvdel, som er den praktiske del. Den del, hvor at vi pludselig begynder at se al den teologi, vi fik lagt grundlaget til, og vi fik forståelsen for i kapitel 1-3. Hvordan bruger vi den? De første 6 vers lærte vi om, at vi skal leve, så det svarer til det kald, I fik. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved, at vi har enhed i kirken. Enhed. Men i vers 7-16 ser vi, at i den enhed er der plads til forskellighed. Og der står i vers 7, hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålet af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til mennesken. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end han også er steget ned til den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Det at det er hver enkelt, det at det er hver en af os, betyder altså, at selvom der skal være enhed, så skal der være plads til os som individer. Vi er ikke Paulus-kloner, eller Peter-kloner, eller Apollos-kloner, eller en anden type af kloner. Vi er ikke kloner af hinanden, vi er individer i Kristi legeme. Det, som Paulus han skriver her, det er et citat, vers 8 bliver et citat fra salme 68, vers 19. Formoder vi, for det kunne lige så godt være en sammentrækning af hele salme 68. Det er nemlig ikke et direkte citat fra vers 19. Det er, der er lavet lidt om på, hvem det er, der modtager gaverne og et par få andre ord. Så det kan lige så godt være en sammentrækning af salme 68. Der står noget specielt her, der står, at han er steget op til det høje, han har ført fanger med, og han har givet gaver til mennesken. Rigtig, rigtig mange har spekuleret over, hvad er det, der står her? Betyder det, at han er kommet til jorden, og han har levet her som menneske? Eller betyder det, at da han i sine 3 dage i graven tog ned i Hades og prædikede evangeliet, som Peter skriver om, i 1. Peter 3:19. Hvad betyder det her? Det kunne godt betyde, at han steg ned i hadet og prædikede evangeliet. I kan læse om det i 1. Peter 3:19. Men det behøver det ikke nødvendigvis. Og det er slet ikke det, der er det vigtige. Så ofte, når vi læser... Her er det ikke det, der er det vigtige. Der er det i 1. Peter 3:19. Så ofte, når vi læser skriften, så begynder vi at tænke over en lille pointe, i stedet for at se på de store brede penselstrøg. Og det store brede penselstrøg her, det er, at han har givet gaver til menneskene. Det er det, som Paulus vil have frem. Det er, at han har givet gaver til menneskene. Så siger han så, men at han er steget op, hvad andet betyder det, at han også er steget ned til den lave jord. Han, som er steget ned, er den samme, og han er også steget op højt over alle himle for at fylde alt. Paulus skal selvfølgelig ikke lade være med lige at kommentere på det, den anden del af det. Og så kommer han så i vers 11 til det, som er selve indholdet. At Gud har givet gaver til menneskene. Og der står i vers 11 og 12. Og han har givet nogle, givet, det er noget man gav, til at være apostel, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Hvis vi tæller her i vers 11, så er der fire gaver, som er givet. Jeg ved godt, I tror, jeg ikke kan tælle, men lad mig forklare. De fire gaver kan inddeles i to grupper. Den første gruppe er den, der hedder apostle, profeter, det første gruppe. Den anden gruppe er evangelister og så hyrdelærerne. Jeg kan nok forklare, hvorfor jeg har fire grupper lige om lidt. Grunden til, at vi gerne vil inddele dem i to grupper, er fordi den første af de her to grupper, det der hedder apostle og profeter, det er ikke en gruppe, som eksisterer længere. Det er en gruppe, hvorpå at kirken er bygget. Det er det grundlag, som kirken er bygget på, om I vil. Hvis I bladrer en side tilbage til kapitel 2, vers 20, der står, I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen. Da jeg talte om det her vers, der sagde jeg faktisk tidligere, at profeterne var det gamle testamente, og apostlene var det nye testamente. Det er faktisk ikke 100% korrekt. Og det er det, der nogle gange sker, når man ikke har forberedt en hel bog på en gang. Så siger man nogle gange nogle ting, som man fortryder bagefter. Jeg bekender min synd, og vi er straks videre. Selvfølgelig er kirken også bygget på det gamle testamente. Det er jo ikke forkert. Men apostle og profeter er noget helt andet. Først apostle. Apostle betyder... Er der nogen af jer, der kan huske, hvad en apostle betyder? Ja, sendt ud. Udsendt. En, som er udsendt. Apostle bliver lidt et teknisk udtryk, fordi rent faktisk kaldes alle kristne for apostle, fordi vi er udsendt af Gud. Men der var en specifik gruppe af mænd, der blev kaldet for apostlene med stor A, om I vil. Det var 12 mænd, som Jesus kaldte til sig. Deriblandt Peter, Jakob og Johannes og Matthæus og en hel stribe andre, som jeg ikke lige kan nævne udenad for jer. Men I kan selv slå dem op i evangeliet. De her 12 mænd, det var apostlene, da Judas døde, fordi han tog sit eget liv, kom Matthias til. Derudover kom Paulus til. Det giver 13, ved jeg godt, og så kan vi så spekulere over, om Paulus han ville have været 12, skulle have været den 12. eller ej. Det kan vi diskutere bagefter. Det er ikke så vigtigt, men der er de her. Det er vigtigt, men det er ikke så vigtigt i den her sammenhæng, skulle jeg have sagt. Hvis du er apostel med stort A, så har du et specielt privilegium. Et privilegium til, at du kan være en del af at skrive det nye testamente. Kan I huske, at i Apostlenes Gerninger 2:42, der står, at de holdt fast ved apostlenes lære. Apostlenes lære er det, som vi i dag, det gjorde de ikke der, men som vi i dag kender som det nye testamente. For at en bog skal kunne være en nytestamentlig bog, der hører til i Bibelen, det som man kalder en kanonisk skrift. En kanon, det er en målestok, Og det vil sige, at en bog, der lever op til den målestok, der skal til, for at den er en del af Guds ord. Et kriterium, et af kriterierne, det er, at det skal være skrevet en apostel, eller en tæt tilknyttet til en apostel. For eksempel Markus eller Lukas. Hvad betyder det? Det betyder, at i dag der er ikke nogen apostle, og derved heller ikke nogen tæt tilknyttet til apostlene, og derved kan der ikke blive tilføjet mere til det nye testamente. Det er jo ekstremt vigtigt for os. For ellers så kunne det, som jeg sagde, være lige så godt, som det en anden sagde, som det en tredje sagde, og vores bibel kunne blive længere og længere. Men sådan fungerer det ikke. Vores 27 bøger i det nye testamente, de står fast, og dem kan der ikke ændres på. De kom fra apostlenes hænder. Og når der står apostle her, så er det den type apostle, der taler. Hvorfor kan jeg sige det så skråsikkert? Fordi kapitel 2, vers 20, taler om apostlenes og profeternes grundvold. Det er den første halvdel af den første gruppe. Den anden halvdel af den første gruppe, det er profeterne. Blandt andet i Apostlenes Gerninger 11:27 og kapitel 13, vers 1, står der om de her profeter. De her profeter, det var profeter, som var blevet givet et specielt kald til at gå ud og forkynde det, som var apostlenes lære. De viderebragte altså det, som apostlene underviste. Vi kan ud fra 22 mere eller mindre konkludere, at de her profeter også hører til den første gruppe, til den gruppe, der ikke længere eksisterer. At kirken var givet apostle til at, om I vil, skrive ordet til at grundlægge kirken, og profeter til at forkynde det her ord for den første menighed, og så stoppede de to grupper. En fodnote er til det her, at Martin Lloyd-Jones, som jo har mere eller mindre den længste, i hvert fald nutidige bibelkommentar på Efeserbrevet, han siger, at vi kan ikke være 100% dogmatiske, altså sådan er det 100%, på at der ikke kan være profeter i dag. Højst sandsynligt er der det ikke, men vi kan ikke være 100% dogmatiske. Grunden til det er, at 1. Korintherbrev kapitel 14, vers 1, taler om en profetisk nådegave. Men der er forskel, mener jeg, som Martin Lloyd-Jones også gør, på en profetisk nådegave og at være en profet i en Efeserne 2:20 sammenhæng. Er I med? Vi har den første gruppe, en gruppe, der lægger grundlaget for den kirke, vi har i dag. Hvad gør de? Jamen, de er med til at skrive Bibelen, de er med til at forkynde det, der stod i Bibelen, på en helt speciel måde, med en helt speciel autoritet. Efter det første århundrede forsvandt den her gruppe af mennesker ud, som ikke var der længere. Men så har vi en anden gruppe. Den anden gruppe indeholder også to forskellige typer af mennesker. Når der står, at han har givet gaver, tilbage i vers 8. Så er det ikke så meget en gave, som vi tænker på en ting, han har givet. Det er heller ikke så meget en evne, han har givet til nogen. Så meget som, at han har givet begavede mennesker, Guds begavede mennesker, til menigheden. Ikke Guds begavede i deres intelligens, men i, at nogle mennesker får en speciel åndelig gave til noget helt bestemt. Den anden gruppe af mennesker er mennesker, der i dag er blevet givet de her gaver til at kunne udruste menigheden. Og det er to forskellige. Det er evangelister, og så er det de her hyrdelærer. Lad os lige starte med evangelisterne. De er relativt nemme at forstå. Vi er jo alle sammen givet en evangelisationsbefaling. Bedre kendt som missionsbefalingen i Matthæus 28. Vers 18, 19-20. Men vi er ikke alle sammen givet evangelisationens nådegave. Nogle mennesker er givet en helt speciel gave, og det er dem, der står om her, at han har givet nogle til at være evangelister. Er givet en helt speciel gave til at prædike evangeliet. Det klassiske eksempel er selvfølgelig Billy Graham, ham selv, at han er givet en helt speciel gave til at forkynde evangeliet, så at mennesker kommer til tro. Selvom Dr. Graham stadigvæk lever, så et mere nutidigt eksempel vil være sådan en mand som Greg Laurie, som er en del af Calvary Chapel. Han er også givet en helt speciel gave til at prædike evangeliet. Han var faktisk den første Calvary Chapel pastor, som min familie og jeg stiftede bekendtskab med. Og det gjorde vi, fordi at en tredje person, som i mit liv, hende her, Eva Müller, som er dansker, men har giftet sig med en tysker i Amerika, hun sagde til min far på den her restaurant engang, som jeg har fortalt så mange gange før, "Are you born again?" igennem lokalet, og hun har været med til at pege ikke bare mig, men masser af mennesker imod Jesus. Hun er en af de her evangelister. Og den Calvary Chapel pastor, som hun introducerede os til, hedder Greg Laurie, og han har også den gave, at han kan stille sig op og prædike evangeliet og sige alt muligt godt og alt muligt hårdt, at du kommer i helvede, hvis du ikke omvender dig, og alle mulige sande ting. Og bagefter så strømmer mennesker frem for at give deres liv til Jesus. Hvis sådan en som Chuck Smith stillede sig op og sagde de samme ting, er det ikke sikkert, at en tiende del af menneskerne ville komme frem. Han har ikke givet en evangelisationens nådegave. Så det er den ene gruppe, som stadig eksisterer i dag. Det er en vidunderlig velsignet gave. Tænk på en gave, det er at kunne være med til at lede andre mennesker til Jesus. Hvis du skal bede for, at Gud må have givet dig en speciel gave, så bed for den. Det må være noget af det mest fantastiske at kunne være givet. Der er jo intet mere vidunderligt, end at være en åndelig jordmor. Det er jo i princippet det, det er. Så det er den ene gruppe. Den anden gruppe, til hvilken jeg selv tror på, jeg hører, er det, som der står hyrder og lærer. Og nu kommer vi til, hvorfor der ikke er fem, men fire. Fordi hyrde og lærer står her ikke som, der står ikke og foran begge ord på græsk, men det er lidt ligesom om, at hvis det havde været med nutidig grammatik og skrivemåde, så ville man sætte en bindestreg mellem. Så en hyrde lærer. Det latinske udtryk for en hyrde er en pastor. Og det er herfra, at man får udtrykket en pastor teacher, som man vil sige på engelsk, eller en pastor underviser eller lærer, som man med gebrokken dansk vil oversætte det til. Gud har givet en gruppe af mænd gaven til at være hyrder og lærer i menighed. Hvad er deres opgave? Det er at fodre flokken og at passe på flokken. Da pastor Chuck Smith, han kom til Calvary Chapel Costa Mesa for, hvad bliver det, snart 50 år siden, var der 25 mennesker. Han besluttede så for, at de her 25 mennesker, det skulle være de mest elskede, og de mest, jeg vil sige det på direkte oversætte for engelsk, well-fed, velnærede, velfodrede, det lyder nemlig ikke specielt godt, men velnærede, at de får den korrekte, sunde føde. Så mest elskede og får en solid, fast føde. Det sagde han, det er mit mål, og det er mit eneste mål. Og sagde han også, han havde hørt, det optimale ville være en menighed på omkring 250 mennesker, for det var sådan, hvad en mand kunne klare, det var nok til at betale løn. i dag, når han sidder tilbage og ser, hvad Gud har gjort, så er han helt sikkert overvældet med de her 20-30.000 mennesker, plus alt muligt andet, hvad der er sket. Men det var hans mål. Velnæret og velelsket, om I vil. Og det er det, som er en hyrdes opgave. Hvis du tager en decideret hyrde, sådan en med en stav, med en krog på, og med nogle får, der render efter sig. Det er de to primære opgaver, han har. Sørg for at få de får hen, hvor de kan få noget græs, og sørg for, at de ikke bliver et af en ulv, eller en løve, eller et eller andet bæst. Det er i princippet hans to opgaver. Hvordan gør han det? Han gør det ved at fodre flokken. Han fodrer flokken ved at undervise Guds ord. En gang for, det er nok ved at være 10 år siden, var jeg til en fødselsdag, og der havde jeg en diskussion med en, som påstod, at det var vigtigere at betale tiende, end det var at læse i Bibelen. Så jeg spurgte ham så sjovt nok, hvor i Bibelen han havde det fra. Det vidste han ikke, for han havde jo aldrig læst i Bibelen. Så spurgte han mig, hvorfra har du, at det er vigtigt at læse i Bibelen? Så sagde jeg, nu har jeg jo læst i Bibelen, så det skal du høre. Jeg ved godt, det er mange skriftsteder, men det her, det er så essentielt. For det, som vi gør, og grunden til, at vi mødes, og grunden til, at jeg bruger min tid på det her, grunden til det kald, som jeg har fået, og grunden til, at jeg tror på, at I også gider dukke op tirsdag efter tirsdag. Så først, 1. Timotheus 3, fra vers 1. I 1. Timotheus 3 beskrives en tilsynsmand, som vi også med rette kunne kalde det samme som en hyrdelærer, eller en pastor, eller en episkopos, som der står på græsk. Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer. Ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar, ikke glad for penge. Og så en masse andre ting. Men en af de ting, en af de kriterier, der er, det er, at han skal være en god lærer. Hvis du ikke har en gave til at undervise, så er du ikke en tilsynsmand, pastor, eller hyrde, eller hyrdelærer, eller hvad du vil kalde det. Prøv at bladre videre til 2. Timotheus 4.1. Det her, det er vel at mærke de sidste ord, nedfældet fra Paulus' pen. Det sidste kapitel, han skrev, det er det her. Det starter han med: jeg indskærper dig, og det er Timotheus 4.1 af 2. Timotheus. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Tal udfladigt. Sig, hvad du har lyst til. Sig det, der behager mennesker. Giv dem 100 kroner ved døren, når de går ind. Hvorfor sidder jeg nikker alle sammen? Det er ikke meningen. Men, der står i vers 2. Prædik ordet. Stå frem i tide og i utide. Og det betyder, når det er populært, og når det ikke er populært. Overbevis i retsæt, format tålmodigt og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt. Bær dine lidelser. Gør din tjening som evangelist og fuldfør din tjeneste. Markus 6, 34. I Markus 6, 34 ser vi bespisningen af de 5.000 mænd plus kvinder og børn. Og det begynder med, at i vers 32, så sejlede de båden ud til et øde sted for at være alene, men mange så dem tage afsted, og de genkendte dem, og fra alle byerne strømmede de folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem. For de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Som får uden hyrde, hvad skal en hyrde gøre, der ser nogle får, der ikke har en hyrde? Han skal lære dem mange ting. Apostlenes Gerninger 2:42. Vi har allerede nævnt det. Apostlenes Gerninger 2:42. Det her, det er hvad den første menighed gjorde. Når de mødtes om tirsdagen, og alle ugens andre dage, der sagde, der står der, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskab, ved brødets brydelse og ved bønderne. Apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse og ved bønderne. Og endelig Apostlenes Gerninger 6:2. Det der sker her, det er, at efter et stykke tid, så var der kommet så mange disciple, at så mange efterfølgere af Jesus, at apostlene simpelthen ikke havde tid til at tage sig alle opgaver. Så står der, da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne, det var altså nogle grækere, at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De fik altså noget brød. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til den daglige opgave, men selv vil vi fastholde os til bøn og tjeneste for ord. Bønnen og tjenesten for ord. Det var det, der var det vigtige. Det var det, der var det allervigtigste, mest essentielle for dem. Dertil kan jo selvfølgelig nævnes i det, Jesus han siger i Matthæus 4:4, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Jeg ved ikke, om jeg fik overbevist den her knægt, der mente, det var vigtigt at betale tiende, end det var at læse i Bibelen den dag, men jeg håber, han fik noget at tænke over. For det er jo vores grundlag for altid at studere Bibelen. Det er derfra, at vi fatter, hvordan vi skal leve som kristne. Det er vores måde at kommunikere med Gud på, sammen med bønnen. Det er vores måde at lære mere om Jesus på. Det er den måde, han, altså Gud, har åbenbaret sig selv for os. Og når vi i Efeserne kapitel 4, vers 11, har en hyrdelærer, så er hans opgave at udlægge ord. Nok se hvorfor lige om lidt, hvis I ikke har set det før. Jeg ved godt, jeg, som nogen vil kalde det, i hvert fald på engelsk, prædiker til koret. Det kan man garanteret ikke sige på dansk, men det betyder bare, at man prædiker til folk, der allerede godt ved det her. Men nu siger jeg det, fordi jeg håber, at vi der i hvert fald sidder her i dag, at det sidder fast hos os. Så vi ved, hvorfor at det er, at vi tror på, at det vi gør her, det er rigtigt. Så Gud har altså lavet 2 grupper. Apostel, profeter. Den ene gruppe, og den anden gruppe, hyrdelærer. Og hvorfor har han lavet de her 2 grupper? Først dem, der lagde hele fundamentet, og så dem, der arbejder i dag. Det har han vers 12. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme bygges op. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme bygges op. Min opgave som en hyrdelærer, det er at udruste jer, så Kristi læme bygges op. Min opgave er ikke at gøre alt arbejdet. Det ved jeg udmærket godt, at det klarer jeg aldrig nogensinde. Min opgave er at gøre jer til de her kampklædte soldater. Så at vi er klar ikke i den fysiske krig, men i den åndelige krig, som vi står i. Så at I kan gå ud og gøre tjenesten. Jeg skal selvfølgelig også selv gøre den. Men vi må alt andet sige, at jeg kan kun være et sted på en gang, og for hver af jer, der er, kan vi være x antal gange flere steder, og vi kan gøre tjenesten for Gud. Pludselig bærer vi byrden sammen, i stedet for at jeg skal rende rundt og bære byrden. Både evangelistens og hyrdelærerens opgave er at skulle udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Vi ved jo, at, eller det håber jeg, vi ved, grunden til, at vi mødes til Guds tjeneste, og vi, som jeg har sagt mange gange før, jeg tør godt kalde et møde om tirsdagen for en Guds tjeneste, for det er det, det er. Hver eneste gang, vi mødes til en Guds tjeneste, hvad enten det er om søndagen, eller om tirsdagen, eller et eller andet sted, så er der to primære grunde til, at vi mødes som kirke. Den første, det er selvfølgelig for at tilbe Gud. Og husk, bibelundervisning er lige så meget mindst at tilbe Gud, som at det er at stå med løftet arme og synge en eller anden sang. Ikke at der er noget forkert det, men der er bare nogen, der tror, at det er tilbedelser. Bagefter så skal vi sidde og være nogle nørder, der studerer Bibelen. Studie af Bibelen er tilbedelse af Gud. Så vi mødes for at tilbede Gud. Men når vi går i kirke, så går vi i kirke for at blive udrustet. For at blive gjort kampklar, for at komme i form, for at få vores udrustning gjort klar, for at få vores åndelige kniv slebet, og for at få vores sigtekorn, eller hvad sådan noget hedder, rettet ind, så at vi står klar til kamp. Derfor mødes vi til gudstjeneste. Vi mødes ikke til gudstjeneste for at blive frelst. Vi er jo allerede frelst. Det er derfor, det er så tåbeligt at anlægge en gudstjeneste på de, som ikke er frelst. Vi kan have møder, der evangelistiske møder, hvor at man tager de ufrelste med til, og så håber på, at de bliver frelst. Men når menigheden mødes, i særdeleshed om søndagen, er det for, at menigheden kan blive udrustet til den uge, der ligger foran den, så de kan gå ud og gøre den tjeneste, som Gud har kaldet hver og en af os til. Derfor, ikke nogen anden grund. Ikke nogen anden grund. Selvfølgelig med tilbedelsen, men det giver jo sig selv. Så vi ser altså arbejdsfordelingen, og det her, det er et af de vers, som ikke bare den her lille Calvary Chapel bygger på, men hele Calvary Chapels filosofi er, det er ikke de professionelle i den betydning, det måtte have, der skal gøre arbejdet. Det hele menigheden. Hvis du har sat dig lidt for langt tilbage i stolen og tror, at nu kan jeg slappe af og sige, åh ja, men jeg satser på, at Daniel han bærer for mig, og jeg satser på, at han læser nok i Bibelen for mig, så jeg behøver ikke gøre noget. Jeg satser på, at han gør de ting, der er påkrævet. Nej, jeg er her for at give jer noget mad, og jeg er her for at passe på jer, så hvis I pludselig gør et eller andet tåbeligt, så kan jeg sige det til jer, men jeg kan ikke være alle steder på en gang. Men derudover så håber jeg på, at I bliver udrustet, så I kan gå ud og prædike evangeliet, så I kan gå ud og gøre ting, som jeg ikke har mulighed for at gøre. Jeg kan ikke komme ind på jeres arbejdsplads og forkynde evangeliet. Det kunne jeg måske godt, men jeg vil nok rimelig hurtigt blive smidt ud. I hvert fald nogle steder hurtigere end andre. Og der er masser af ting, jeg ikke kan gøre, men der er ting, som kun du kan gøre. Jeg sidder ikke med til din familie fødselsdag. Som regel ikke i hvert fald. Og de her steder kan jeg ikke være. Vi skal ikke, I skal ikke, og ingen skal forblive åndelige babyer, men vi skal være kampklædte soldater. Når kirken er fyldt med de her kampklædte soldater, der er veludrustede, veludstyret, klar til kamp, tror I så på, at de kan gøre en forskel på Guds rige? Det er den type kristne, vi skal være. Det er den type kristne, vi skal være. Når vi går videre i vers 13-16, så lad os se her, hvad der er resultatet af de her gaver, der bliver givet. Så Kristi læme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, der kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drive side og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når de med snedhed føres på lumske afveje, men sandheden, tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele lemmet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så lemmet vokser og opbygges i kærlighed. Når den her udrustning sker, når jeg forkynder ordet, Når I får den rette føde, og vel at mærke, for lige at understrege det en gang til, den rette føde, det er fast, solid bibeludlægning. Kapitel for kapitel, vers for vers. Igennem en hel bog ad gang. Nu de sidste par uger har jeg haft bedt både René og Niels og både tirsdag Jonas om at tale. Det har jeg nogle personlig travlhed til, men som I garanteret også godt har fornemmet, så taler jeg langt de fleste tirsdage. Er det fordi, jeg synes, det René siger er dårligt, eller det Niels siger er dårligt, eller det Jonas siger er dårligt? Nej, tværtimod. Det vil da være langt nemmere og mere behageligt for mig, og mere, jeg ved ikke, om det vil være mere opbyggende, men det vil være meget opbyggende for mig, hvis jeg kunne sidde og lytte til dem hver eneste tirsdag. Meget opbyggende. Men jeg tror på, at det er forkert. Det er forkert, hvis man hører en forskellig hver eneste uge. Der bliver ingen kontinuitet, der bliver ingen solid fast føde, og lad os sige, at vi fik gæstetalere, som man gør rigtig mange steder hver anden gang. De aner jo ikke, hvad der er talt om. Hvordan, hvis vi bare bliver i hyrdebilledet. Forestil dig, at du var hyrde for en flok, og det eneste, du skulle, det var at lede den til noget græs. Men sådan en, han tænker, at de har fået masser af græs sidste uge, så i dag kan de bare gå og æde lidt støv. Men hvis de alle sammen tænker det, de her, der skulle forestille at komme og undervise, så vil de dø, de her får. Så vil de dø. Og sådan er det så mange steder. Og det er på ingen måde, fordi jeg tror, at jeg er den bedste bibelforkynder eller udlægger, der findes, nord eller syd for ækvator eller et eller andet, men fordi og ene og alene fordi jeg har fået et kald, og det kald, det tager jeg ekstremt seriøst, og jeg beder til Gud, at han må give mig styrken til, at jeg bliver ved med det alle mine dage, for der findes intet vigtigere end at tage et kald seriøst. Når Gud har kaldet en, hvis vi ikke tager det seriøst, så lever vi i selvfornækkelse og i alt muligt andet skidt, som vi ikke skal ud i. Det er derfor, at det er mig, der taler næsten alle tirsdag. Derfor. Jeg tror på, at vi får den mest solide føde, når det er på den måde. Så nu er menigheden udrustet. Hvad er de resultater af den her udrustning? Det er først og fremmest, indtil vi alle når frem til enhed i troen. Der opstår en modenhed, når vi bliver udrustet. Hvordan kan jeg se på nogen, om de begynder at blive udrustet? Det er, at de modnes. Hvordan kan vi se, om de modnes? Det kan vi se, om de fatter, at vi er et legeme. Ikke bare os, der er her, men kirken er et legeme. Det er et tegn på modenhed. Et andet tegn på modenhed, det er stadig vers 13, og i erkendelse af Guds søn. Det er, at vi erkender Guds søn. Vi erkender ham både i det, vi har et personligt erkendelsesforhold. Det vil sige, kender ham personligt. Det, som vi også kalder født på ny, frelst. Men vi erkender ham også i det, at vi har en sund, sand teologi. Sagde han nu teologiordet igen? Ja, det gjorde han. For jeg håber også, I ved, hvis I bare kender mig lidt, hvor stor vægt jeg ligger på, at vi har en teologi. Det var C.S. Lewis, der sagde, at folk aldrig læser teologi, betyder ikke, at de ikke har nogen idé om, hvem Gud er. Det betyder blot, at de har en masse forkerte idéer om, hvem Gud er. Det er ikke for sjovt, at den gængse opfattelse af Gud, det er en gammel mand med et hvidt skæg. Det kommer jo et eller andet sted fra en forkert opfattelse. Det er ikke det værste, fordi det kan man trække på smilebåndet af. Det værste er, når de, der kalder sig kristne, ikke har den mindste idé om de ting, som vi gennemgik i Efeserbrevet kapitel 1-3. Synes I, det var tungt? Det er der flere, der har givet udtryk for. Mener jeg, det var nødvendigt? Ja. Smadret nødvendigt. Smadret nødvendigt. Hvorfor? Fordi, husk vers 13, det handler om modenhed. Når vi udrustes, så bygges Kristi legeme op, det vil sige, at vi bliver modne, indtil vi alle har nået frem til enhed i troen. Vi har altså en enhed, vi har en erkendelse af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, der kan rumme Kristi fyld. Hebræerbrevet kapitel 5, vers 11-14 taler om, at I, der burde være lærer, I, der burde være dem, der gik ud og plantede menigheder, dem, der gik ud og forkyndte ordet, I er stadigvæk børn. Børn. I kan endnu ikke spise en stor rød bøf. I kan kun drikke mælk. I er som en baby. I er som en baby, der ikke kan indtage solid føde. Jeg hørte en beretning ud fra Ny Guinea, eller hvor det var, et eller andet sted. En anden, der havde observeret, at hver eneste morgen, så var der den her stamme, at de var oppe at slås. Og han kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor var de oppe at slås, indtil han så fandt ud af, at de var nødt til at tage en slåskamp hver morgen, fordi de ikke fik proteiner nok igennem den kost, de ellers indtog. Så hvis de ikke var oppe at slås hver morgen, så fik de ikke adrenalinen i gang, og derfor kunne de slet ikke klare en arbejdsdag, hvis de ikke havde været oppe at slås. Jeg går ud fra, at det er en sand historie, men hver en af os ved jo, at protein er nødvendigt for vores krop i det hele taget. På samme måde er åndelig protein nødvendigt. Eller lad os bare sige åndelig mad, Bibelen. Bibelen er essentiel for vores åndelige overlevelse. Men Bibelen er ikke den eneste måde, hvorpå han opbygger os. Han opbygger os gennem sin ord. Han opbygger os også gennem prøvelser og endelig ved Guds ord. Når han opbygger, så siger han, at det er et fuldvoksen menneske, som kan rumme Kristi fylde. Det betyder altså, at vi ikke længere er børn, men at vi bliver voksne, altså som i kristen mening. Hvis vi tager et billede, et maleri, jeg kan ikke selv male, og jeg påstår absolut ikke, at jeg kan, men jeg har set de her kunstnere, der kan, og de begynder at tegne, og de sidder også og tegner, at de er en streg der, og en streg der, og pludselig begynder billedet at tage form. Og hvis de maler et ansigt for eksempel, pludselig kan du se, at de streger, de begynder at sætte i starten, ligner mere og mere. Ved I, hvad et fuldvoksen menneske er? Det er en kristen, der ligner Jesus. Det er en kristen, der ligner Jesus. Ligner du Jesus mere og mere? Ser du ting i dig selv for andre? Så at du ikke længere, at det ikke længere er dig, der lever, men Kristus, der lever i dig. At du bliver til det her fuldvoksne menneske. Når vi der helt på den her side af døden? Nej. Men vi skulle ikke så gerne stadig være babyer. Så er det mindste børn eller teenager. Vi skulle gerne bevæge os i den rigtige retning. Det behøver ikke tage 80 år. Eller 10 år. Vi kan godt nå hurtigere dertil. Men hver en af os har stadigvæk ting, der skal arbejdes på. Vi kunne også tage en skulptur. Overvej en skulptur. Når først billedhuggeren begynder at hugge den til, i starten ligner den ikke noget. Hver en af os er som en åndelig skulptur. Der er stadigvæk nogle små ting, der lige skal hakkes af for at finpudses. Nogle af os mere end andre. Så nu tilbage til mit første udsagn. Tænk så, hvis flere kirker stræbte efter modenhed frem for mængde af mennesker. Vi er ikke ret mange her. Til dem, der måtte sidde og undre sig og lytte til optagelsen, så er vi faktisk 7 mennesker i aften. Det er ikke vildt mange mennesker. Men hvis bare halvdelen af os 7, og jeg tror endda, det er noget mere, men hvis bare halvdelen af os 7 var kampklædte kristne, var modne kristne, som vil Jesus, hvor fantastisk ville det ikke være? Jeg gider ikke sætte tal på, om der er 5 af os, eller 7 af os, eller 8 af os, eller hvor mange der er kampklædte kristne. Det må I selv afgøre. Men det har en meget større betydning, end hvis vi tog de 7, vi er, og satte 0, eller 2 nuller, eller 3 nuller bagpå. Modenheden er langt vigtigere end mængden. Min opgave som hyrdelærer er at se efter jeres modenhed. Ikke efter hvor mange vi er. Jeg skal sørge for, at I er velnæret, at I ikke løber ud i noget åndeligt snavs eller noget snavs i det hele taget, så vidt det står mig muligt ikke, at jeg kan bestemme over nogen, men jeg kan pege den rigtige retning. Og modenhed er langt vigtigere end antallet af mennesker, som vi er. Modenhed frem for mægt. Så vers 13. Når lægemet bygges op, kommer der modenhed. En anden ting, det er, når lægemet bygges op, så forstår vi vigtigheden af sandhed. Og det er så vers 14-16. Og der var det, der stod, at vi ikke længere skulle være uforstandige børn, som slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind. Et barn. Vi behøver ikke have opholdt os ret længe i nærheden af et af dem. Sådan et rigtigt fysisk menneskeligt barn. Før vi indser, at et barn kan være glad et minut, det ene minut, og det andet minut kan det være sønderknust. Som om, at verden er gået under. Og hyle og skrige og græde og råbe og skrige. De ændrer mening, som vinden blæser. Det er faktisk det, der står her. At de skal ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af alt lærdomsvind. Noget af det, der karakteriserer et barn, det er, at de kan ikke navigere et stort skib igennem vind. Det er godt, vi heller ikke kan sådan rent fysisk, men vi har enorm muligheden for det. Lille barn vil ikke engang have muligheden for at navigere et stort skib igennem bølgerne. Vi kan trods alt holde fast ved roret og lære os, hvordan vi gør. Det kan et barn ikke. Det er en af de ting, der er farligt ved at være et barn. Hvis du er et åndeligt barn, så har du en risiko for, når Toronto-bevægelsen blæser hen over verden, og lader dig rive med af den. Hvis du ikke ved, hvad Toronto-bevægelsen var, så gik du ikke glip af meget. Når guldstøvelsbevægelsen fra Pensacola, eller hvor den kom fra, blæser hen over jorden, så har du en risiko for at lade dig rive med af den. Og hvis du heller ikke ved, hvad det var, så gik du absolut heller ikke glip af noget. De fik ikke noget guldstøv ud af det. Eller når The Emerging Church-bevægelsen blæser hen over jorden, som den gør lige nu, så har du muligheden for at lade dig rive med af den. Fordi det ser sjovt ud, eller du kan bare ikke gøre andet. Det er populært, det er smart, det er sådan, det skal være. Men du lader dig rive med. Det er den type af mennesker, som nikker jer til en hvilken som helst undervisning. Solid, fast bibelundervisning. Ja, det er godt. Og en eller anden falsk lærer, eller langt derhen af, ja, det er også godt. De, som ikke kan skelne, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er også menneskers terningkast, står der. Hvad er et terningkast? Det er i hvert fald tilfældigt, medmindre der er snyd involveret. I menneskers terningkast, der er det tilfældigt. Masser af babykristne går rundt og har en tilfældig teologi. De har næsten en teologi, hvor de ligesom godt bare kunne åbne Bibelen og sige, vi er på din side, David, det var der, hvor jeg tilfældigvis slog op. At det er den måde, hvorpå at de skaber deres teologi. Hvorfor er du som en søvngænger, var et andet vers, jeg lige slog op på. Tænk så at have sådan en teologi. Og ved I, hvorfor de har sådan en teologi? Det er fordi, det er den måde, at prædikerne bliver prædiket på i deres kirker søndag efter søndag efter søndag efter søndag. Hvis du tænker over det, så er det ikke meget anderledes, det der sker uge efter uge. Jeg ved godt, der er nogen, der tror, de har sat sig ned og tænkt sig om. Men hvis du slår op tilfældige steder i Bibelen, intet fornuftigt menneske vil tage en almindelig bog og læse den på den måde. Og slå op tilfældige steder i tilfældig rækkefølge. Du vil ikke ane, hvad der foregik. Du vil ikke vide, hvad det gik ud på. Du vil ikke se sammenhængen. Men alligevel er der masser og masser og masser og masser af mennesker, der lader sig lede af terningkast. Men sandhed er vigtig. Er vi enige om det? Det er vigtigt at stå fast på sandheden. Vers 15. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. John R. W. Stott skrev i sin bibelkommentar: sandhed bliver hård, hvis den ikke blødgøres af kærlighed. Men kærlighed bliver blød, hvis den ikke styrkes af sandhed. En gang til. Sandhed bliver hård, hvis den ikke blødgøres af kærlighed. Kærlighed bliver blød, hvis den ikke styrkes af sandhed. Vi er nødt til at tale sandheden i kærlighed. Jeg tror godt, I forstår, hvad meningen af det er. Inden i vers 16. Ud fra ham føjes hele lægemet sammen og holdes sammen i det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, der har fået tilmål, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. I det, vi modnes i Jesus, i det, vi bliver mere og mere voksne i Jesus, som I vil, der bliver vi aldrig nogensinde uafhængige af ham. Når i det, vi bliver ældre, så bliver de fleste af os i hvert fald uafhængige af vores forældre. Men som kristne bliver vi aldrig uafhængige af Jesus. Vi er altid vokser op til hovedet. Vi vokser op til hovedet, det er jo Jesus. Og vi vokser sammen. Vi bliver heller aldrig uafhængige af hinanden. Der findes ingen lone riders. Ensomme cowboys i Guds rige. Vi er et lam. Vi er et lam. Det er ikke mig, der gør arbejdet alene. Jeg har et kald, et vigtigt kald, til hver eneste uge at sende mig ned og studere Guds ord, og udlægge det for jer, uge efter uge. Men jeg udlægger det, så det udruster jer til at gå ud og gøre gerningen, og selvfølgelig også mig selv. En historie, som I måske alle sammen har hørt før, men som alt andet lige stadigvæk er passende her, var at Guy Dufield fik for mange, mange år siden muligheden for at tage ud til Pomona, Californien. Det er det, der dengang hed Lantermann State Hospital. Og der havde de på det her psykiatriske hospital en afdeling for de babyer, der aldrig voksede. Og han beretter i en øjenvidneberetning om, at han kom ind på det her hospital. Og han så blandt andet 16-årige Virginia, som ikke var større end en baby. Og han sagde, at hun smilte med det sødeste smil. Men hun blev aldrig mere end halv meter lang og lignede en baby. Men hun var 16 år. De blev holdt kunstigt i det liv. Og han sagde, eller de fortalte ham, jamen, vi kan ikke slå dem ihjel, for vi kan ikke finde nogen bødel til de her. Og han så også en anden lille baby, som stod på sit hoved, og også var i hvert fald teenager, men det var bare en lille bitte baby. Og det var der, hvor Gud talte til ham og sagde, det gør endnu mere ondt på mig, altså Gud, når min kirke forbliver åndelige babyer. Jeg vil langt hellere 100.000 millioner gange hellere se, at I, der sidder her i aften, modnes i Kristus. Ja, vi er nogle få kampklædte soldater. End at vi er en kæmpe flok af babyer, som burde have været kampklædte soldater, der blev ved med at rende rundt efter 2, 5, 10, 15, 20 år og ikke forstå noget som helst. Og jeg håber på, at du selv vil, hvis du godt kan mærke, okay, det kan godt være, at jeg ikke er 0 år længere, men jeg er måske et halvt år, og jeg burde måske have været væsentligt ældre, at du selv vil sætte alt, hvad du kan ind for, ikke at forblive en baby, men blive en kampklædt soldat for Jesus. Lad os bede sammen. Herre Jesus, det her afsnit, du har givet os, den her, synes jeg, er ekstremt vigtig tekst i Bibelen, som beskriver, hvad det er, vi laver her uge efter uge. Må den blive sand. Ikke bare for mig, men for hver en, der er til stede her i dag, og for hver en, der må komme til at høre det her efterfølgende på optagelsen. Vi ærer dit navn, Jesus. Vi priser dig, vi oprører dig, vi lover dig. Halleluja. Amen.